Paavo Väyrynen, ratkaisu sitten tuli ja jonkinlaiset korvaukset maksettiin, mutta jos tällä hetkellä kulkee jokivarressa ja haastelee näitä viimeisiä lohenpyytäjiä, joita on muutamia, miksi Yläkimillä ja muutamia täällä Alakimillä, niin ne on aika katkeria ja pettyneitä ja sitä mieltä, että se oli tärkeä tapahtuma, tämä Karvalakki-lähetystö. Saatiin oikeutta, mutta ei saatu kuitenkaan minkäänlaisia kunnollisia korvauksia. Miten sinä arvioisit ensinnäkin, mikä oli sen niin kuin poliittinen merkitys tällä Karvalakki-lähetystöllä?
No, poliittinen merkitys oli siinä, että sen käynnin perusteella saatiin aikaan ratkaisu, jolla kiirehdittiin niitä korvauksia ja saatiin kalakantojen hoito liikkeelle. Tietysti olisi pitänyt paljon aikaisemmin saada tällaista poliittista painetta aikaan, ja jonkin verran ihmettelen sitä, että kun jo Sorsan hallituksen aikana, siis edellisen hallituksen aikana, Lapista kävi lähetystö Helsingissä, niin se ei johtanut mihinkään. Vasta sitten tämä marraskuussa 1979 Helsinkiin tullut lähetystö sai liikkeelle sen prosessin ja oli siinä sitten aktiivisesti mukana. Ilmeisesti siinä alkuvaiheessa oltiin aika ponnettomia hyvinkin pitkään ja odotettiin vain, että oikeusjärjestelmä tuottaa toivottua tulosta. Tietysti siinä yhtenä ongelmana oli kaiken aikaa näiden menetysten arvioiminen, ja sehän oli toimitusmiesten asiana, ja siltä pohjalta sitten tätä ratkaisua haettiin oikeuslaitoksen kautta ja osittain sitten myöskin tällä sopimuksella, joka syntyi niin, että Pohjolan Voima Oy maksoi ennakkoon ne korvaukset, ja siinähän oli sitten tällainen takaisinperintämenettely, että ne, jotka saivat liikaa, niin olisivat joutuneet palauttamaan, mutta tämä sitten lainmuutoksella poistettiin, että näitä takaisinperintöjä ei tehty. Tietysti odotukset olivat hyvin korkealla ja niihin odotuksiin nähden sitten oltiin pettyneitä.
Olen kysellyt joltakin vanhoilta ihmisiltä ja entisiltä lohenpyytäjiltä, että miksi niin kauan oltiin kärsivällisiä ja odotettiin. Joku sanoi, että suomalainen on jaakea lähtemään sotaan tai taisteluun tai nousemaan barrikaadeille. Joku sanoi, että luotettiin valtiovaltaan ja oikeuslaitokseen. Kolmas ryhmä on sitä mieltä, että sodan jälkeen oli sellainen totalitaarinen perinne, että kun sotataloutta hoidetaan tietyllä tavalla, niin siinä ei poikkiteloisia mielipiteitä hyväksytä, niin sitä pelättiin, sitä nousua kapinaan. Millä tavalla sinä arvioit, että miksi se kesti niin kauan tämä lähetystön ponnekkuuden nouseminen, että saatiin sitten se tulos aikaan?
No, viimeksi mainittua perustelua en pidä kyllä ollenkaan varteen otettavana siinä mielessä, että kun vuonna 1948 Isohaaran voimalaitos valmistui ja lohen nousu päättyi, niin siitä eteenpäin tietysti ei ollut mitään asetelmaa, jossa olisi pidetty jotenkin epäsopivana korvausten hakemista. Mutta ehkä siinä vain luotettiin oikeusjärjestelmään, että se tuottaa toivotun tuloksen. Ja totta kai siinä sotien jälkeen sitten oli myöskin tilanne, jossa oli niin paljon muuta tekemistä ja oli jälleen rakennustyötä ja paljon työtä ja touhua. Ja se varmaan johti osaltaan siihen, että viipyi aika pitkään ennen kuin ruvettiin tosissaan tätä asiaa ajamaan.
Eli jonkunlainen luottamus oikeusjärjestelmään ja sitten se, että oli muuta tehtävää.
Niin, kyllä kai nämä kaksi asiaa yhdessä saivat sen ensisijassa aikaan. Näin luulen.
No, Paavo Väyrynen, miten sinä sitten arvioisit tätä taloudellista tätä tulosta? Kakkisen Aimo, joka on siellä Ruuanojalla asuu, niin sanoi, että heidän perikuntansa, joka eli kesään melkein lohenpyynnistä, ei yksin, mutta lohenpyynti oli hyvin keskeinen. Kaikki ylimääräinen raha saatiin ymmärrän lohenpyynnistä, niin he sai koko perikunta vuosikymmenien menetyksistä niin 500 markkaa kertakaikkisena korvauksena. Ja mä kysyn, että oliko se hyvä korvaus, niin se Aimo katsoi minua ja nauroi.
No, eihän sitä voi tietenkään hyvänä pitää. Kuten oli jo puhetta tuossa edellisessä haastattelun pätkässä, niin toimitusmiehethän selvitti nämä menetykset ja niiden pohjalta sitten nämä korvaukset maksettiin. Varmaa on, että monet saivat liian vähän ja kaiken kaikkiaan se korvausten taso oli melko vaatimaton.
Siihen asiaan ei ole sen koommin ilmeisesti puututtu.
Ei ole voitu puuttua. Siinähän oli lainsäädäntö, jonka pohjalta tämä korvausprosessi toteutettiin ja siinä sitten loppuvaiheessa oli nämä takausjärjestelyt, joilla Pohjolan Voima-osakeyhtiö maksoi ne ennakkoina ja korvauksen saajat sitoutuivat palauttamaan, jos saavat liikaa, mutta sittenhän keneltäkään ei liikaa perittyjä rahoja otettu, vaan tuli uusi laki, jolla sitten annettiin anteeksi nämä perinnät. Tietenkin kun näitä lohikorvauksia on mietitty, niin monella ovat olleet mielessä ne ajat, jolloin lohen nousu oli paljon suurempaa kuin mitä se enää sitten sotien jälkeen oli. Lohen kalastukseenhan tuli jo 1900-luvun alkupuolelta suuria ongelmia, kun uitto alkoi toimintansa ja uitto laajeni. Se vaikutti siihen, että lohen pyynti oli jo 30-luvulla kyllä aika vähäistä siihen verrattuna, mitä se oli kulta-aikoina ollut. Että silloinhan tämän uiton takia niin jouduttiin jättämään lohipatoja rakentamatta ja uitto särki niitä patoja, joita oli rakennettu. Että siinä tuli tällainen historiallinen muutos, jossa metsäteollisuuden kehitys ja uitto heikensivät kovasti lohen kalastusta. Niin että sotiin mennessä se oli aika heikko. Totta kai sota-aikana, kun ei pyydetty lohta, niin oli paljon kalaa ja heti sodan jälkeen, kunnes sitten Isoharran voimalaitos valmistui ja lohen nousu päättyi.
Vanhat miehet jokivarressa esittävät tässä ohjelmasarjassa sellaisia näkemyksiä, että nyt olisi oikeudenmukaista palauttaa tuo lohi, kun meillä on riittävästi tietoa ja on riittävästi kokemusta ja sitten tavallaan pahimmat riidat ovat ohi jo. Niin mitä mieltä, Paavo Väyrynen, olet siitä lohen palautusoperaatiosta, mikä on tällä hetkellä alustavasti meneillään tuolla jokivarassa?
No minusta se on hyvin kannatettava hanke. Tuonne Ounasjokeen saakkahan lohen nousu on ymmärtääkseni järjestettävissä kohtuullisin kustannuksinkin. Sitten taas Kemihaaran osalta vaikeudet ovat suuremmat. Siellä on enemmän voimalaitoksia ja pidemmät matkat. Mutta kyllä varmaan koko vesistön osaltakin, niin jos vaan suinkin tekniset ratkaisut löytyvät, niin kannattaa siihen pyrkiä. Totta kai tämä pitäisi olla sitten valtion ja Euroopan unionin varoilla toteutettava hanke, ja joudutaan sitten pohtimaan, minkälaiseen tärkeysjärjestykseen nämä erilaiset hankkeet tässä suhteessa asetetaan.
Sinä Kemijokivartisena, sinä olet avainasemassa Brysselissä. Eikö tämä kuuluisi sinun intresseihin lähteä edes auttamaan lohen palauttamista sekä Ounasjokeen ja myös Ylikemillä?
No, järjestelmähän on sellainen, että Euroopan unionissa päätetään 7 vuoden jaksoissa jäsenvaltioille maksettavista erilaisista tukijärjestelyistä ja sitten taas jäsenvaltio päättää, miten niitä varoja käytetään. Eli se on täällä maakunnassa maakunnan liiton ja kuntien ja muiden toimijoiden asia harkita, mihin niitä varoja pyritään käyttämään. Lappiinhan joka tapauksessa tulee aika paljon sekä rakennerahastovaroja että sosiaalirahaston varoja. Ja olen ymmärtänyt, että täällä maakunnassa on pidetty tätä hanketta kyllä ihan ensisijaisena ja sitä ajetaan.
Kysyn jokiyhtiön johtajalta. Ja hän sanoi, että he eivät tue enää ensi kesänä lohen ylisiirtoja Ylikemille. Ja kun tämä maakuntakaavakeskustelu, mikä on meneillään, mikä sai nyt vähän takapakkia ministeriössä, niin kaiken takana tuntuu kumittelevan tämän Vuotoksen allas vielä. Eli jos Vuotoksen allas tulee, niin silloin ei kannata lohta ruveta ylisiirtämään sinne Ylikemille, tai se on hyödytöntä tämän näkökulman mukaan. Miten itse arvioit, että mikä siinä Ylikemin ratkaisussa on niin vaikeaa?
Sitä minä en pysty sanomaan, että sitä täytyy kysyä yhtäältä voimayhtiöltä, niin kuin olet tehnytkin, ja ja sitten niiltä, jotka asioita paremmin tuntevat. Minulla ei ole asiantuntemusta tähän vastata.
Ehkä ei lohja asiantuntemusta, mutta poliittista viisautta on tarpeeksi.
No kun siihen niin ratkaisevasti liittyy se, miten teknisesti on hoidettavissa lohen nousu Kemijoen vesistöön, mihin ja eri osiin Kemijoen vesistöä. Sen takia minusta on niin kuin mahdotonta maallikkona ryhtyä tästä mitään sanomaan. Periaatekantani on se, että pitää pyrkiä palauttamaan vaelluskalaa Kemijokeen, jos se suinkin on mahdollista. Ja se on sitten maakunnan toimijoiden käsissä, kuinka siinä edetään.